Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум. Пры мікрафоне Ліза Кучаравая. Нашыя тэмы: Расія дасць Беларусі крэдыт у 700 мільёнаў долараў. Навошта назіраць за ваеннымі вучэннямі Захад 2017. Як жыве беларуская вёска, якую называлі востравам свабоды. Гэта і іншае абмяркуем у праграме Еўразум цягам бліжэйшай гадзіны. Заставайцеся з намі.
Еўразум. Еўразум. Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
Расійскі ўрад выдзеліць Беларусі крэдыт у 700 мільёнаў долараў. У бліжэйшы час пройдуць перамовы прадстаўнікоў Мінфінаў і МЗС нашых краін, а пасля бакі падпішуць усе неабходныя дакументы. Нагадаю, што пра гэты крэдыт Аляксандр Лукашэнка і Уладзімір Пуцін дамовіліся яшчэ некалькі месяцаў таму. Гэта адбылося акурат пасля таго, як МВФ не даў Беларусі пазыку некалькі мільярдаў долараў. Пра тое, на што беларускія ўлады потратить российские гроши, доведаемся от нашего журналиста Артема Мартыновича.
Беларусь возьми кредит у России, каб вернуть долг России. Это зусім не парадокс и реалии белорусской экономики. Уже некалькі апошніх годов политика державы у галине держдолгу формулюется просто – перапозычить, каб отдать. Таким чином нам треба 700 миллионов долларов от России, каб вернуть все лето 700 миллионов долларов России. И при этом не тратить гроши из уласного золотовалютного резерву. Российский урад уже ухвалил выделение державного кредиту нашей краине. У ближайший час мусять пройти перамовы представников Минфинов и Министерства замежных справ Украины, а после подписания отповедного белорусско-российского погоднения. Экономист Ярослав Романчук меркует, что новый российский кредит заморозит реформы на белорусских предприемствах, которые в будущем не могут стать здобычей России.
Это формально на то, как вернуть России долги. Фактично это на то, как белорусский урад не думал про реформы, как он не реформировал свою экономику, как он не чапал тех предприемств, которые стратные. Видите, Россия могла выиграть час, конкуренты белорусских вытворцев набирают моц, и про год-два, когда уже долги так само будут велизарными, можно будет там за 20-30% цены сегодняшней набыть же это предприемство. Циничный, прагматичный план, как сказал Путин, играл долгую. Вот это еще один этап этой гульни. На жаль, белорусский урад ведется на это и думаю, что это его гульня. На самом деле, это, безумно, гуля Кремля, який будет каждый год використовывать вот эту неготовность белорусских владов до реформы.
Экономист поравновывает такий кредит с дозой для наркомана, каб той просто не ходил до лекара. Такий кредит может часово уратовать карьеры топ-чиновников, але после ты все одно будут отказывать, додает Романчук. Поводле экономиста Леонида Заики, Беларуси наогул варто забаронить брать кредиты, бо Украина не поспевая расплачиваться по тих пазыках, якія мы уже взяли.
Надо расплачиваться с долгами, у нас где-то около 4 миллиардов в этом году надо заплатить. В Беларуси нет другой, так сказать, необходимости, как отдавать деньги, которые набрали до этого. То есть вообще на сегодняшний день надо бы запретить вообще брать какие-то деньги в кредит. Вот и все. Пирог весь ВВП упал с 2014 года, упал на 38%. Люди хоть понимают, что это на 40% стало меньше доходов, меньше возможностей. Люди это не понимают.
Проблемы долгов далей будут еще больше острыми, бо экономика не развивается, лишит экономист Леонид Злотников. 10% бюджету сыходить на раздачу долгов.
Долги, которые мы уже как бы в обозримой перспективе и не знаем, как отдать. Сейчас в этом году-то мы отдадим, там в этом году хорошо заняли из разных источников, и где заняли, где там Европа. Облигации распространили. А в общем-то экономика не развивается, и поэтому проблема с отдачей долгов в следующие годы будет еще более острая, чем сейчас. Правительство пишет, что где-то больше 10-чуть больше% бюджета республиканского уходит на отдачу долгов. А в прошлом году было где-то 3%.
На сегодня внешний долг Беларуси складывает 15,6 миллиардов долларов. Только за полгода Беларусь заплатила 508 миллионов долларов по внешних долгам. Артем Мартынович, информационная служба Еврорадио.
Евразум. Живи у ритме Европы.
17 жніўня ў Мінску стартаваў бразільска-беларускі фестываль «Урбан Арту вуліца Бразіл». Ён будзе доўжыцца больш за 2 тыдні і скончыцца 3 верасня. За гэты час вулічныя мастакі з Бразіліі і Беларусі дададуць новыя фарбы мінскім сценам, зладзяць шэраг творчых сустрэч, правядуць майстар-класы і не толькі. Пра тое, чым будзе адметны сёлетні 4-ты па ліку фэст «Вуліца Бразіл», у эфіры «Еўрарадыё» распавяла продюсерка мерапрыемства Міла Котка.
Калі першую вуліцу мы рабілі, просто хацелася зрабіць, скарыць гэтую гару, усіх пераканаць, што можна рабіць такога кшталту мастацтва ў Менску, можна маляваць на будынках. У другі год мы зразумелі, што вакол гэтага вельмі вялікая тусовка ўжо з'яўляецца, і мы зрабілі тады закрыццё на Кастрычніцкай вуліцы. Просто ўзялі ў цэнтры гораду, перакрылі адну вуліцу, зрабілі івент. У трэці год мы ўжо паглядзелі, бо ўжо шмат працаў было на фасадах, што гэта ўсё ўплывае яшчэ на урбанізм і ўвогуле на архітэктуру горада. Мы запрасілі архітэктараў, мы прасілі розныя суполкі, якія займаюцца паляпшэннем горада, напрыклад, там нават эколагі, нават ахова птушак бацькаўшчыны разам. Ну, то бок, мы паспрабавалі ўкінуць у наш праект усіх, хто думае добра пра будучыню і хоча неяк палепшыць яе. Ну, а ў гэтым годзе мы ўжо зразумелі, што наш фестываль гэта ўжо не нейкая там ад 17 до 3-га, не некія даты, што гэта ўжо працэс. Гэта 4-ты год, і мы запусцілі вельмі шмат працэсаў, якія звязаныя з мастацтвам, з публічнай прасторай, з паляпшэннем вось гэтай інфраструктуры гарадской. Але ўсё праз некія такія 3 асноўныя прызмы. Першая гэта, канешне, арт і мастацтва, пра якое культура не трэба забываць, бо мы фестываль Urban Art. А па-другое, гэта архітэктура, урбаністыка, то бок усё тое, што звязана з жыццём людзей у гарадах, бо мы з вамі жывём не на вёсцы зараз, а ў горадзе. Трэця, гэта экалогія, ўстойлівае развіццё, якое мы лічым. Я, як куратар фестывалю, як галоўны прадзюсер, гэта заўсёды для мяне была важная тэма, што экалогія, ўстойлівае развіццё мусіць датычыцца зараз кожнага чалавека ў 21-м стагоддзі.
Распавядае Міла Котка. Па яе словах, фестываль «Вуліца Бразіл» можна назваць нават экалагічным. Справа ў тым, што многія мастакі адмовіліся ад спрэяў і малююць натуральнымі фарбамі. Таксама арганізатарка фэсту распавяла, што сёлета та вулічнае мастацтва выйдзе па-за межы Кастрычніцкай вуліцы.
Ідэя маляваць па ўсім горадзе заўсёды ў нас была, і вось у гэтым годзе, дарэчы, мы рэалізоўваем тое, што не ўдалося з аб'ектаў у мінулых гадах выкарыстаць. То бок вось гэтыя муралы, якія з'явяцца на Кальварыйскай, на Раманаўскай слабадзе ці на Нямізе, яны ўжо былі запланаваныя, але не з першага году фестывалю.
Кажа Міла Котка, нагадаем, што фестываль «Вуліца Бразіл» працягнецца да 3 верасня і скончыцца вялікім 24-гадзінным карнавалам у цэнтры беларускай сталіцы.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
У верасні пад Брэстам пройдуць чарговыя беларуска-расійскія ваенныя вучэнні «Захад-2017». У іх возьмуць удзел 13 тысяч вайскоўцаў, прычым 3 тысячы з іх – гэта расіяне. Гэтыя вучэнні ўжо выклікалі неадназначную рэакцыю сярод замежных і мясцовых экспертаў, а таксама сярод звычайных беларусаў. Каб зняць напругу, кампанія «Гавары праўду» прапанавала ўладам стварыць грамадскую камісію, якая будзе назіраць за вучэннямі. Што з гэтага выйшла, ў эфіры «Еўрарадыё» распавядзе лідар кампаніі Андрэй Дзмітрыеў. А я перадаю слова нашаму журналісту Дзмітру Лукашуку.
Вітаю ўсіх слухачоў «Еўрарадыё». Наш сённяшні госць, адзін з галоўных людзей кампаніі «Гавары праўду» Андрэй Дзмітрыеў. Андрэй Дзмітрыеў быў на прыёме ў Міністэрстве абароны. Давай пачнем адразу вось з гэтага. Дзеля чаго, з якой мэтай вы туды хадзілі, што хацелі ад нашага ваеннага ведамства?
Прывітанне. Мы перадалі ад «Гавары праўду» зварот у Міністэрства абароны тым, каб сфармаваць грамадскую камісію, якая б назірала за вайсковымі вучэннямі 2017.
Чаму? Навошта гэта патрэбна? Гэтыя вучэнні ў вас выклікаюць нейкія перасцярогі ці цікаўнасць? У чым прычына? Навошта трэба гэта камісія?
Мне падаецца, тут дзве галоўныя мэты. Першае, гэтыя вучэнні перасцярогі выклікаюць даволі шмат у каго ў грамадстве. Шмат інфармацыі ў СМІ, шмат пытанняў, на якія ці паў адказы, ці нема адказаў такіх дакладных. І гэта проста стварае такую вельмі добрую глебу да інсінуацыяў. І мы вырашылі, што з гэтым працаваць можа толькі вось такая грамадская камісія, якая б магла атрымаць назіральніцкі статус і, в прынцыпе, проста казаць людзям, грамадзянам Беларусі пра тое, што там адбываецца на гэтых вучэннях, і такім чынам здымаць вось гэты недавер і напружанасць, якая сёння існуе на конт вучэнняў. А яна ёсць, і мы разумеем, з чаго яна, да? Бо сёння у сёння рэгіён, у якім знаходзіцца Беларусь, ўжо больш не рэгіён там міру і спакою, а гэта рэгіён, дзе побыч вядуцца баявыя дзеянні, гэта сёння канкрэтная сітуацыя, дзе Расія і Украіна знаходзяцца ў вялікім канфлікце, дзе Расія канфліктуе з краінамі НАТО і Захадам, і мы паміж усім гэтым знаходзімся, як краіна. І з нашага гістарычнага досведу мы ведаем, што гэта заўсёды вельмі вялікая небяспека для краіны. Да, бо мы вельмі часта былі ахвярамі чужых войнаў. І таму мне падаецца, вось такая грамадская камісія магла б паказаць, што насамрэч гэтыя вучэнні з'яўляюцца выключна тымі, як гэта дэкларуецца, у абарону, і што яны насамрэч не вядуць да нічога іншага, акрамя таго, што будуць праведзены вучэнні, скончаны, расійскае войска сыдзе, ну і ўсё будзе як раней.
Але мы ведаем, што і кіраўнік краіны даваў такі загад, і Міністэрства замежных справ зараз пацвердзіла, што перададзеныя запрашэнні ўсім жадаючым прыехаць і назіраць за гэтымі выбарамі. Будуць назіральнікі ад блока НАТО, будуць назіральнікі ад шмат якіх краін суседніх з намі. Усім, хто цікава, прыязджай, ваенныя эксперты, аташэ, аналітыкі і гэтак далей, усе будуць дапушчаныя. Навошта яшчэ браць нейкую грамадскую камісію?
Вось гэта дзіўная справа, Дмітрий. Паглядзіце, назіральнікамі дазваляюць быць усім, нават так званому патэнцыйнаму ворогу, да, калі вы пабачыце, як ведуць вучэнні, собственно, што там напісана ў розных дакументах, але пры гэтым забыліся пра галоўных людзей, гэта грамадзяна Украіны. То бок, канешне, будуць назіральнікі НАТО, але назіраюць для НАТО. Канешне, будуць назіральнікі розных краінаў, але яны назіраюць для грамадзянаў сваіх краінаў. Зразумела, будуць СМІ, якія працуюць, ну і робяць сваю працу. Але нема грамадзянскага назірання. І мне падаецца, што гэта было б вельмі карысным для Міністэрства абароны. Бо тады гэтыя вучэнні маглі б быць не толькі такімі вайсковымі вучэннямі, але вучэннямі аб супрацоўніцтве паміж Міністэрствам абароны і грамадзянскай супольніцы, чаго сёння, на жаль, нема у Беларусі.
Я думаю, вы чыталі прапанову Эдуарда Пальчыса. Ён пералічыў усе 6 палігонаў, дзе будуць праходзіць гэтыя вучэнні, і заклікаў усіх людзей, якія жывуць паблізу ад гэтых вучэнняў, здымаць на фота, відэо, запісваць сведчанні і расказы відавочцаў, дзе перасоўваецца, як перасоўваецца ваенная тэхніка, калоны і гэтак далей, выкладаць гэта ўсё альбо ў соцсеткі, альбо дасылаць у незалежныя СМІ і гэтак далей. Атрымліваецца такое масавая, ледзь не агульнанацыянальнае назіранне. Калі ж казаць пра гэту камісію, цалкам верагодна, што пусцяць яе і пакажуць ім толькі тое, што хочуць паказаць. Ну вот няўжо гэтыя людзі могуць пабачыць тое, што ваенныя не захочуць ім паказаць?
А назіральнікі ад НАТО што пабачыць? А назіральнікі ад іншых краін што пабачыць? Гэтая камісія павінна атрымаць статус той самай назіральнікі, як і ўсе астатнія. У гэтую камісію склад увайшлі 6 чалавек, дасведчаныя людзі, напрыклад, спадар Алесін, вельмі вядомы эксперт вайсковы, спадар Андрэй Паротнікаў, гэта кіраўнік Беларусь Security Блок, Леаніт Спадкай, палкоўнік. І 6 чалавек, якія могуць цалкам выконваць 6 чалавек. Ну, яшчэ Сергей Вазняк, Андрэй Дзмітрыў, якія могуць цалкам выконваць назіральніцкую функцыю і могуць быць на кожным з гэтых палігонаў і таксама карыстацца прапановамі спадара Пальчыса. Я ўжо выказваўся ў інтэрнэце, што лічу нармальным, калі тое, што будзе бачыць гэта назіральніцкая камісія, будзе, скажам так, выдадзена з гэтым хэштэгам. Але ведаеце, ну, лічыць, што назіральнікі афіцыйныя могуць убачыць менш, чым нейкая бабуля ці людзі, якія там далёка-далёка там у вёсцы жывуць, ну, гэта дзіўна. Мне здаецца, тут трэба не параўноўваць, а трэба падключацца, да, і разам у гэтым працаваць. І гэта яшчэ вельмі важна, што наша прапанова цалкам адпавядае нацыянальнай канцэпцыі бяспекі Рэспублікі Беларусь, дзе моцная грамадзянская супольнасць з'яўляецца адным з фундаментаў будавання ўнутранай бяспецы ў краіне. А як гэта выбудоўваецца? Выключна праз вось такое такую супрацу з дзяржаўнымі органамі, якую мы сёння прапануем Міністэрству абароны. Таму гэта іхні дакумент, які мы сёння паказваем, як рэалізаваць, ну, а ўжо пытанні да іх, што яны бачаць самі, ці яны гатовы выконваць, што напісалі.
Дзякуй вялікі. Я нагадаю, у нас быў у гасцях Андрэй Дзмітрыў, з вамі быў Дзмітрый Лукашук, слухайце Еўрарадыё.
Еўразум. Беларусь у европейском фокусе.
Міністэрства обороны Беларусі не хоча допускать грамадскую комиссию до назирания за вучэннямі Заха 2017. У пресс-службе ведомства кажут, что за вучэннямі и так сочить за шмат экспертов. Про то, ці ёсць шансы у незалежных назиральников потрапить на вучэнне, высвятляў Дмітр Лукашук.
Грамадскую комиссию по назиранию за белорусско-российскими вучениями «Заха-2017» пропоновывая Минобороны створить компания «Говори правду». Спис с 5 человек с отповедным официальным зворотом на имя министра обороны Раукова, один из лидеров ГП Андрей Дмитриев, передал у Минобороны 21 жнивня.
И они фактично там всеми силами сказали, что ну не треба это назирание, что оно не предугледжено законом, что и так будет шмат СМИ и замежных назиральников, ну, то бок, там, усилякими силами казали, что не треба нам громадское назирание, как бы, мы не супрать, але, ну, вось, нема такого у законе.
Тым не менш, зварот у Дмітрыева прынялі і да афіцыйнага пачатку вучэнняў, кажа палітык, у Мінабароны дастаткова часу, каб патрабаванне грамадскасці задаволіць. Праўда, выглядае на тое, што асабліва спадзявацца на згоду Мінабароны ініцыятарам стварэння грамадскай камісіі не варта. Такую выснову можна зрабіць з адказу Еўрарадыё кіраўніка прэс-службы ваеннага ведамства Уладзіміра Макарава.
Апіраясь на практыку добрасаседства, например, і взаимности в рамках Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия, двусторонней договоренности о дополнительных мерах укрепления доверия и безопасности, на мероприятие приглашены наблюдатели от многих стран. Полнейшую информацию по данному вопросу вы сможете почитать на интернет-портале Министерства обороны.
У списе громадской комиссии назирания за вучениями, який передал Дмитриев у Минобороны, 5 человек. Керовник аналитичного проекта «Беларусь Security Блок» Андрей Паратников, военный эксперт Александр Олесин, полковник запасу аналитик Леонид Спадкай, наместник старшини партии БНФ Ігор Ляльков і прадстаўнік «Гавары праўду» Сергей Вазняк. Па словах Паратнікова, ён ад пачатку не верыў, што Мінабароны дасць згоду на стварэнне гэтай грамадзянскай камісіі назірання за вучэннямі.
Казаць, што у нас у грамадзянскай супольнасці ёсць людзі, якія стане наладзіць 100% і прафесійнае назіранне, проста не выпадае. Для таго, каб наладзіць, трэба быць афіцэрам штабістам, прычым вельмі высокага ўзроўню. Бо там ёсць свае моманты, там трэба ведаць всю гэтую кухню і не толькі, скажам так, як яны там скочуць і страляюць, але і, умоўна кажучы, тылавыя пытанні, каб можна было паймаць, калі што, за руку, сказаць, што вось, ну, ведаць, вы кажаце адно, а вось з гэтага вынікае, што вас тут зусім іншы.
Тым не менш, саму ідэю агучыць намер стварэння такой камісіі і зварот з ёй у Мінабароны Андрэй Паратніков называе добрай і патрэбнай ініцыятывай. Чаму?
Основная ідэя, якая была, гэта ўсё ж такі прадэманстраваць жаданне грамадства больш ведаць, быць лепш інфармаванымі і занепакоенасць самім фактам правядзення гэтых вучэнняў. Бо на сённяшні дзень складаецца такая вельмі дзіўная сітуацыя, калі замежныя дыпламаты і вайсковыя аташэ, яны пра гэтыя вучэнні ведаюць больш, чым падаткаплацельшчыкі, за грошы якіх гэтае свята жыцця і будзе адбывацца.
Ці ёсць у беларусаў іншая магчымасць, апроч сюжэтаў па дзяржаўных тэлеканалах, даведацца, што на самой справе адбываецца на вучэннях «Заха-2017», ці не рыхтуецца там якая непрыемная нечаканасць. Блогер Эдуард Пальчыс заклікае ўсіх неабыякавых беларусаў аб'яднацца ў больш шырокую камісію назірання за вучэннямі. Вучэнні пройдуць на 6 полігонах – Лепельскі, Барысаўскі, Ласвіда, Асіповіцкі, Ружанскі і Даманаўскі. Усе, хто жыве у гэтых раёнах і гарадах, павінны быць на пастаянным інфармацыйным дзяжурстве. Любое перасоўванне тэхнікі і ваенных фіксуйце на свае смартфоны, здымайце відэа, фота, запісывайце расказы відавочцаў і выкладайце ў сацыяльныя сеткі, піша Эдуард Пальчыс. Такая кампанія мае сэнс, пагаджаецца Андрэй Паратніков, але не для таго, каб атрымаць нейкі скандальны эксклюзіў, а як элемент грамадскага ціску на ўлады.
Каб ім зноў паказаць, што вам не давіраюць, а не давіраюць вам таму, што вы зачынены, вы нічога не тлумачыце, вы хаваеце інфармацыю ад уласнага народу. Таму, канешне, сэнс ёсць.
Па словах Паратнікова, рабіць такія здымкі не забаронена. Маўляў, калі ў ваенных ёсць нейкія сакрэтныя маршруты і тэхніка, то гэта іх праблемы, як зрабіць так, каб іх сакрэты ніхто не ўбачыў. Дмітрий Лукашук, Еўрарадыё.
Еўразум. Беларусь у европейском фокусе.
Протягиваем программу «Евразум». Невеликая, але вельми самобытная вёска Кокорыцы находится у Брэсской в области. За апошние 20 годов яе насельництво скоротилось амаль на полову. Теперь там живе крыху больше за 100 человек. Але по словах мясцовых жыхару, ранее вёска была вядомая на увесь Советский Союз. Яе нават называли «Востров Куба». А все тому, что з усіх баков яе атачала вода. И добраться у вёску можно было только на чоуна. Однако у 90-е годы мелиораторы осушили болоты каля Кокорыцы, и вода поступово сошла. Про то, как после этого изменилось житё жыхароў Полесской вёски, доведаемся от нашей журналистки Маши Колесниковой. Передаю ей слово.
Перший жыхар, якого мы сустракаем у Кокорыцы, вёсцы на болотах у Драгішынскім районе, осушенной всего 20 годов тому, Иван.
Скажи это, что я лодки ехал всю долю. Никто не поверит это. Когда-то, конечно, запрещали на эту Пасху, я в рыбацких сапогах и шел по этой дороге, что вот зараз мы ездим. А ботинки чи пакетовые?
Жыхароў Кокорыцы называюць багнюкамі, а пра саму вёску ходзяць легенды. Маўляў, некалі за нейкія правіны на балоты былі сасланыя Пратас і Зыніф. Ад іх пайшлі два роды – Пратасевічы і Зіновічы. Прычым, калі стаяць тварам да крыжа, у які упіраешся едучы гравійкай у Кокорыцу з бездзіжу, па правую руку вёскі жывуць Пратасевічы, а па левую – Зіновічы. Нават хаваюць Пратасевічаў і Зіновічаў на ўласных для кожнага прозвішча могілках, якія знаходзяцца побач у Зіновіч Баку, Геродах. Іван, з якім мы размаўляем у правай частцы вёскі, Кутасах, Пратасевіч. Мужчына выбачаецца, што на падпітку, маўляў, вчора получала зерно. Але з ахвотай паказвае сваю чайку, драўляную сасновую лодку, якая стаіць на падворку пад старымі ліпамі.
Раз через хату був мотор лодочный и лодка. Это мне одна загнила, моторы попродавали. Зараз инспекцию не выедешь на рыбалку, а когда-то у нас без бутылки, это на озеро поехать. Ты знаешь, что у церкви свечку не поставить. Мы всегда собирались, сетки ставили. На зараз осушили, ну то шо ми, заросли, ну от представляєте.
Дами у Кокорыцы містяться грубками. Про 3-4 хати, що стоять побач, полі ті луг. Раней тут була вода. За якими чергови населений конгломерат. Для хати Івана, наприклад, стоять дами Любові Протасєвіч і Василя Зіновича. Бо з цягом часу Зіновичі жанілися на Протасєвічах і переїжджали з одного конца вёски у іншу. Любов Протасєвіч тлумачить, як жихари Кокорыцы орієнтуються у сусідях.
Його в этого мужчины была жена. Ее звали Коммерция. Вот это остався вам Коммерция.
А чего она была Коммерция?
То не знаю, это по матери ее, это уже тоже по батьковым. Батькова была такая кличка Розум. Это уже ваша.
У нас
а жена в его Мария Копачиха.
Потому
что уже ихних родителей ничего звали Копака.
Жихары Кокорыцы, не глядяши на особливости мясовости, уражают своей открытостью. Запрашаюць на обед рассказываюць пра свой побыт. Напрыклад, Любоў раней палявод, а цяпер пенсіянерка вышывае рушнікі і насцілнікі, то бок абрусы і тчэ. Тое самае рабіла яе маці, якой навука перадалася ад цёткі. А муж Любові, як і 80-гадовы сусед Васіль, плятуць кошыкі. Васіль перабраўся з бацькамі ў Кокорыцу з Ясынёвых хутароў яшчэ малым. Тады ўсе стараліся гуртавацца, каб зручней было хадзіць да крамы і ў школу. Школа, сямігодка, была побач. Потым, каб працягнуць вучобу, падлеткам да Волдзілася плыць да бездзіжу. Чайкі, каже Васіль, багнюкі рабілі самі. Выпісвалі хвою ў лясніцтве, ехалі ў бездзіж на пілараму, пілавалі яе, а дома збівалі лодку. У кожнага жыхара ў гаспадарцы была свая чайка.
Воно як ідеш, чайкі праїдеш, а вода скрізь була, скрізь.
А коли осушили?
Це вже годов, вже 20 буде.
А ви те були раді тому, що осушили? Чи вам ви вже привикли до того, що плавали все время?
Ну, вже воно, як ти казав, привикли, вже були так, як були. Ну, тоді був, а птушок що було
птушок.
Тоді? Птушок.
А які були птушки?
Різні. І у нас книги звуть, книги, і куліки були, різні.
7-кілометровую дорогу до Бездіша жыхары Какорыцы будавалі самі. Василь каже, что праца была размеркаваная за кожной сям'ёй, а их тады было 180 по тыднях. У Какорыцы такі принцип працы называюць шарварок. Правда, меліярацыя, апроч того, что зрабіла багнюкам карысць, пазбавіла вялікай вады, за якой трэба было перамяшчацца на лодках, нарабіла і шкоды, у калодзішах знікла вада. Цяпер у Какорыцу моладзь не едзе. Наши суразмоўцы смяюцца, что з-за камароў, але старажылы на жыццё не жаліцца. Кажуць, мы ж не ведаем, як там у іншых месцах. А нам і тут добра. Маша Калеснікова, Еўрарадыё.
Дарэчы, прыгажосць і аўтэнтычнасць беларускіх вёсак прызнаюць ва ўсім свеце. Так, некалькі месяцаў таму 4 амерыканскія часопісы National Geographic назвалі беларускую вёску адным з лепшых месцаў для адпачынку ў свеце. У намінацыі агратурызм Беларусь заняла другое месца і саступіла толькі Італіі. Агулам у галасаванні на сайце часопіса ўдзельнічала 240 тысяч чалавек.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
У праграме Еўразум надышоў час музычных навінаў.
Шоу-біз.
Шоу-біз. Вітаю ў эфіры навіны шоу-бізу, я Маша Калеснікова. Хэдлайнерам фолк-фестывалю «Камяніца» у гэтым годзе стане ўкраінскі гурт «Онука». Арганізатары адзначаюць, што ён арганічна спалучае актуальную электроніку і традыцыйныя ўкраінскія інструменты, а кожны яго выступ – спектакль з выбітным узаемадзеяннем музычных і візуальных элементаў, які ўражвае. Фестываль «Камяніца» ў чарговы раз пройдзе 16 верасня на пляцоўцы Музея народнай архітэктуры і побыту ў вёсцы Азярцо пад Мінскам. Як заўсёды, сродкі ад продажу квіткоў ідуць на ўтрыманне музея. Першыя 500 квіткоў каштуюць 5,5 рублёў. Продажы песні брытанскай рок-спявачкі Бонні Тайлер «Total Eclipse on the Heart», то бок «Поўнае зацьменне сэрца», паскочылі за апошні тыдзень на 503% у сувязі з сонечным зацьменнем, якое жыхары США маглі назіраць 21 жніўня. Як паведамляе New Musical Express, толькі 19 жніўня ў США песню спампавалі 2000 разоў, а 20-го продажы выраслі яшчэ на 50% да 4000 спамповак, што стала неверагодным дасягненнем для хіта 80-х. Прыхільнікі YouTube атрымалі па пошце таямнічае пасланне, якое анансуе новую песню пад назвай «Blackout». У канверце быў ліст двума чорнымі сілуэтамі паверх тэксту, які ўяўляе сабой анатацыю да паэтычнага цыкла Уільяма Блейка «Песні нявіннасці і вопыту», які паслужыў натхненнем для альбома YouTube «Songs of Innocence» 2014 года. У ніжняй частцы ліста напісана «YouTube абвяшчае, аднак сам прадмет анансавання і дата схаваныя за чорным маркерам». Заснавальнікі фронтмен «Оазіс», а зараз сольны музыка Лаем Галахер намякнуў на магчымы рэюніон гурта на канцэрце ў Манчэстэры. 9 верасня «Манчэстэр Арэна» ўпершыню адкрые свае дзверы пасля тэракту на канцэрце Арыяны Грандэ, які адбыўся ў траўні. На адкрыцці арэны пройдзе дабрачынны канцэрт «We Rather Manchester», на якім выступяць «Blossoms», а хэдлайнерам стане сольны праект Ноэля Галахера «Noel Gallagher's High Flying Birds». Лаем у твітары патлумачыў сваю адсутнасць на будучым канцэрце тым, што ў яго ўжо запланаваны канцэрт у Іспаніі, але ён намякнуў, што магчыма з'явіцца на канцэрце ў Манчэстэры разам са сваім братам. У чэрвені ў Манчэстэры ўжо прайшоў дабрачынны канцэрт з удзелам Лаема Галахера, Колдплэй, Кэці Перры і іншых знакамітасцяў. Пасля гэтага Лаем жорстка раскрытыкаваў свайго брата за тое, што той не выступіў на мерапрыемстве. Гэта было тое, чым жыве шоу-бізнес-свет. Заставайцеся з Еўрарадыё.
Дякую, Маша. На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны для вас працавала інфармацыйная служба «Еўрарадыё» ды я, Ліза Кучаравая. Заставайцеся з намі.
«Еўразум». 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 «Галоўная інфармацыйная праграма «Еўрарадыё».